ዕለት 25 ሕዳር 2013 ዓመተ ምህረት ዓለም ሐቆፍ ማዓልቲ ጸረ ዓመጽ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ተዘኪሩ ከምዝ ዋዕለ ክምልከትን ከሎ ንሕብረት መንግስታት ዓለም ጠቕላል ዋና ጸሓፊ ባንኪሙን ኣብ መላእ ሃገራት ዝረአይ ግብሪ ዓመፅ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ክግታእን ነተን ናይዚ ዓመፅ ኣደዳ ዝኾና ፍትሒ ክረጋገፅን ነተን በቲ ዝወረደን ዓመፅ ንዝተፈላለየ ኣካላውን ስነ ኣእምራውን ማሕሰይቲ ዘጓነፈነ ድማ ኩለ መድያዊ ህንፀትን ደገፍን ክረኽባ ኣብዞም ሓላለፎ መልእኽቲ ገሊፆም ኩለን ሃገራት ነዚ ዓመፅ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ንምውጋድን ጠሪሹ መታን ከይህሉ ነቶም ናይዚ ግብሪ ዓመፅ ተሓተቲ ብቑዕ ፍርድን መቕፃዕትን ንኽረኽቡ ኣብ ሓለዮ ደቂ ኣንስትዮ ክቆማን ነዚ ዓይነት ዓመፅ ዝከታተል ፅኑዕ ናይ መቕፃዕ ሕጊ ክህልወን ሓደራ ከም ዝበሉ ጋዜጤና ራዲ ቫቲካን ቸቺልያ ሳቤሊ ዘመሓላለፎ ምንጭ ዜና የመልክት። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ መላእ ዓለም ልዕሊ 70 ካብ 100 ዝግመታ ደቂ ኣንስትዮ ብውሕድ ኣብ ሂወተን ሓደ ግዜ ብዓመፅ ዝተመኮራ ማለት ዓመፅ ከም ዘጓነፈን ባንኪሙን ኣብ መልእኽቶም ከም ዝጠቐሱ ሳቤሊ ገሊፀን።